إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب، في الاثنين اللي فات كنا وقفنا عند الحديث أن العشاء عنده زوج العلامات باش نعرفوا وقت دخول العشاء. قلنا بغياب الشفق الأحمر، يعني من كيمشي الشفق الأحمر هو البداية نتاع العشاء، وقلنا أن هناك علامة أخرى لدخول وقت العشاء، وهو الحديث نتاع النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال: أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة، صلاة العشاء الآخرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثلاثة. وهدرنا على هذا الخلاف اللي كيوقع في المساجد إلى غير ذلك. إذا انتبهوا مزيان لهذه القضية، هذه أن العشاء في حالة أن التوقيت تغير ولا بعيد، بحال دابا راه كيكون دابا 11 إلى غير ذلك، فهناك توقيت آخر أن بعد المغرب بساعة ونص أو ساعتين صلي العشاء. إذا جو ديزيك لاندي باسي أون أفي باغلي ك لو عشاء، لا بغيير دو العشاء، إلى أن أفي دو روبير دو لونتري دو لا بغيير دو العشاء. أون سي le premier repère, c'est la lueur rouge quand elle disparut, quand la lueur de l'Isha. Simplement, ce que les gens, ou une minorité des gens, une majorité des gens ne connaît pas, qu'il y a un autre repère. Et on avait cité ça la semaine passée, enfin lundi, le fameux hadith de Nu'man ibn al-Bashir, il dit, je suis celui qui connaît le mieux l'heure de la prière, de cette prière. C'est-à-dire la prière de l'Isha. S'il dit que je suis le mieux qui connaît la prière, c'est-à-dire il y a un autre repère. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prié à la tombée de la lune au troisième jour. Alors, on dit, quand le repère, la lueur rouge, devient tard, ou parfois elle disparaît pas, comme certains pays, alors on prend un autre repère, c'est la tombée de la lune, la couchée de la lune au troisième jour du mois. Et là, quand on le calcule, on trouve qu'il varie après les saisons d'une demi-heure à 2h30. Et la moyenne, c'est 2h, 1h30. C'est-à-dire, une fois qu'on a prié le maghrib, 1h après, 1h30 après, on peut prier déjà l'Isha. Aujourd'hui, on va voir aussi encore pour la prière de l'Isha, le retarder. On peut retarder la prière de l'Isha. Alors écoutez bien pour ceux-là qui sont dans la mosquée, ou ceux-là qui prient seuls à la maison, comme les femmes, etc., ou les vieillards, ou ceux-là qui n'arrivent pas à aller à la mosquée. Et bien, il y a un peu de ta'khir salat al-isha. Voilà, si maintenant, les gens qui sont dans le masjid et la ghayri dalit, anna hada ta'khir ta' salat al-isha bhal daba, بالنسبه l'Europe, anna haka tussal hatta al-hadash bil-lil, غادي نشوفوا هذا التأخير لهذا الوقت واش فيه شي فضائل ولا لا. الحديث الأول اللي غادي نشوفوا عن حميد قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما؟ قال: نعم، أخر ليلة صلاة العشاء إلى قريب من شطر الليل، فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال: إن الناس قد صلوا وناموا، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال آنس: كأني أنظر إلى وبيس خاتمه. غادي نقول دابا بالفرنساوية باش اللي كيعرفوا العربية راه سمعوا الحديث وربما فهموه، ومن بعد غادي نرجع بالعربية إن شاء الله. جو في Le premier hadith qu'on avait pour voir la prière de l'Isha, est-ce qu'on peut la retarder? Et vous allez voir que parfois les gens s'énervent, surtout maintenant à 11h, on ne parle pas des personnes qui ont des problèmes de travail. Hein. Vous allez voir le retard de cette prière de l'Isha, de la prière de l'Isha. Dans ce hadith, on a posé, Humayd a posé la question à Anas ibn Malik, il lui dit, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en avait une bague? Lui, il pose la question sur la bague. Regardez comment Anas ibn Malik radiallahu anhu, il va répondre. Il répond même pas sur la bague. Vous voyez, nous, on parle sur la prière de l'Isha, et la question a été posée pour une bague. Est-ce que le prophète, il porte une bague? Regardez comment Anas ibn Malik répond à cette question pour élargir et donner plus de choses pour celui qui a posé la question. Et il dit, Anas ibn Malik, oui, le prophète, un jour, une nuit, il a retardé la prière de l'Isha, c'est-à-dire il n'est pas sorti pour la prier à l'heure, à la première heure. Il dit jusqu'à la moitié de la nuit. Imaginez-vous, c'est à la repousser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a repoussé la prière de l'Isha jusqu'à la moitié de la nuit. Falamma salla, quand il a prié, il est sorti, il a fait la prière de l'Isha, aqbala alayna. Il est venu vers nous, il nous dit, inna nasa qad sallu wa namu. Les gens, ils ont déjà prié, ils ont déjà parti dormir. Écoutez bien ça, c'est très important. Peut-être, ça vous donnera la force à comprendre le retardement de Salat al-Isha. Simplement, écoutez bien, c'est très important. Il dit, les gens, il y en a des gens qui sont endormis. Wa innakum lan tazalu fi salatin man tazartumus salat. Écoutez bien, c'est très important. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, et vous êtes dans la prière, tant que vous attendez la prière, écoutez bien, tu attends la prière, vous attendez l'imam, vous avez retardé la prière de l'Isha, vous êtes en train de faire un dars, vous êtes en train de faire un zikr, les gens dorment, les gens ils sont partis dormir. Il leur dit, vous êtes dans la prière, tant que vous attendez la prière. Allah Anas, après Anas il dit, et quand il est venu nous parler, j'ai vu l'éclatement, c'est-à-dire la brillante bague qu'il a en main, c'est-à-dire la bague en argent, il était brillante. Dans ce hadith, on voit bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous apprend quelque chose d'autre. On a vu les hadiths, il dit quand il y a des gens, la mosquée sont en présent, il avance la prière. Quand il n'y a pas, les gens ne sont pas tous arrivés, il retarde la prière. Mais là, c'est une autre chose. Ici, il reste chez lui. Ici, il reste chez lui, et il sort simplement à presque à la moitié de la nuit. Alors, mes frères et sœurs, quand on entend que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il fait là, il y en a qui ont déjà prié. Ils sont partis dormir. C'est-à-dire, ils ne sont plus dans la prière. Ceux-là qui sont partis dormir, ils ne sont plus dans la prière. Mais ceux-là qui attendent la prière, ils sont toujours dans la prière. Imaginez-vous, la prière qu'on fait réellement, ça nous prend combien? 10 minutes? Une prière qu'on fait, quand on se lève, on fait l'Iqama, c'est 10 minutes. Mais attendre la prière pendant une demi-heure, peut-être pendant une heure, ici le prophète a retardé jusqu'à... Imaginez-vous quelqu'un qui est dans sa prière pendant une heure. Une heure dans la prière. Simplement, ne pas mélanger tout. Yantaviruna salat, tu attends la prière. Pas qu'il s'amuse, il rigole, il rentre pas le talk, il saute à gauche, à droite. Qu'est-ce que tu fais mon frère? J'attends la prière, la retarder. La sunna, il te dit la sunna et retarder la prière. Et lui, il est sur le paletot qui est en train de rigoler, peut-être draguer, Qu'est-ce que tu fais, mon frère? La sunna de retarder la prière. Masha'Allah. C'est ça la sunna de retarder. Tu es en train de perdre ton temps là sur le paltoc, à chapoter, à parler à gauche, à droite, et tu me dis, attends, la prière, t'as rien de tout. Toi, c'est de préférence d'aller prier, d'aller te coucher le plus vite possible. D'aller vite dormir, toi. Naam. Et donc, on l'a. أن هذا الصلاة اللي خرج الرسول صلى الله عليه وسلم شوفوا كيف جاءت الحديث هذا سقطر أنس بن مالك رضي الله عنه قال له واش الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده شي خاتم الخاتم قال له نعم ما قالوش نعم قال له نعم ولكن شوف كيفاش غيجاوب له قال له أخر واحد المرة واحد الليلة أخر العشاء حتى نصف الليل عليه شوف السؤال الآخر كيسقسي على الخاتم أنس بن مالك يقول له إيه ولكن غيعطي فائدة ما غيجاوبوش على الخاتم وصافي لان الخاتم ما غينفعوش واش كان عنده الخاتم ولا ما عندوش الخاتم ولكن انس بن مالك غادي يعطيه فائده اكثر من ذلك اللي غيحتاجها وغتنفعه ومن بعد يجاوبوا على قضيه الخاتم قال له نعم واحد المره الرسول صلى الله عليه وسلم اخر صلاه العشاء حتى عليه منتصف الليل فمني صلى جاء الرسول صلى بهم جاء عندهم الرسول جاء اقبل علينا بوجه فقال قال لهم الناس راه صلاوا كاينين الناس صلاوا ومشاو ينعسوا وانتوما مازال راكم في الصلاه مهما كنتوا كتستناو الصلاه ديك الساعه قال انس بن مالك وانا كنت كنشوف في اللمعان يعني الخاتم ديالو كان كينشعل يعني من نقرة بحال فيه الضوء اذا عاد جاوبوا على ذكر الخاتم ولكن شنو في هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول كاين الناس اللي صلوا اداوا الفريضه الصلاه وراهم مشاو ينعسوا ولكن انتوما راه مازال في الصلاه ففكروا معايا شويه هذا الحديث احنا ملي غادي نوضوا للصلاه لا شك ديك الصلاه اللي كنديروا فيها 10 دقائق ها لا شك كنكونوا ملهيين وما عندناش فيها الخشوع ولكن فكر ان الرسول كيقول لك جالس في المسجد او في الدار ديالك كنت كطالع الى غير ذلك لان غيجي واحد الاحاديث اخر اللي كيبين تاخير صلاه العشاء وانت كتستنى الصلاه مثلا نص ساعه وكتجبر الناس في المسجد كيغوت خصو يمشي ينعس ولا غيخرج ساقط غيمشي يهضر ولا يمشي التلفاز يمشي التلفزيون ولا يشوف شي حاجه هنا نفكروا مزيان الانسان اذا استنى نص ساعه في الصلاه وهو في الصلاه فكنفكروا الان الانسان في الصلاه نص ساعه اللي دار في الصلاه عمره ما كيديرها في الحياه ديالو ملي كيدخل في الصلاه اربع ساعه راه ولكن هنا اذا كنت كتنتظر في الصلاه كتستنى الصلاه فانت في الصلاه ولكن مزيان نفهموا هذه القضيه قال من انتظرتم الصلاة كتستنى الصلاة كتستنى الإمام يجي يصلي بك مثلا أما الإنسان يأخر الصلاة كما قلنا الآن على البالتولك كاين دابا افتح البالتولك ملي كتمشي في بعض الغرف كتجبر الناس كيلعبوا كي اش كديروا كيقول لك السنة غادي نأخروا صلاة العشاء إلا قلت لهم صلاة العشاء كيقول لك نأخروها شنو كتأخر واش أنت في انتظار الصلاة أو أنت في مطالعة او لا انت في درس ولا شفنا غيجيو الاحاديث اخرين مع الصحابه اللي كانوا كيعطيو الدرس والناس كيقولوا له الصلاه الصلاه وهو اخر بسبب الدرس الدرس الى عندك الدرس اخر الصلاه ما كاين مشكل انت راك في الدرس وراك في العباده ولكن الانسان يبقى في البالتولك ولا في الانترنت او لا قدام التلفزيون وضيع وقته وكل شيء وكيقول لك انا كنستنى الصلاه او انني كنطبق السنه كنأخر الصلاه كنقول له لا انت راك في الملاهي انت راك في اللعب انت راك غير كتنقز تما في البالطو وكتضيع الوقت ديالك وكتدافز وكيدخلوا وكيهضروا على بعضياتهم ودار فلان وقال فلان واش كتقول فلان هذا انتظار الصلاه انتظار الصلاه بالغيبه بالنميمه هذا افضل مشي تنعس وسد عليك ديك البالتوك ومشي روح لحالك. اذا قلنا الحديث الثاني اذا فهمنا من هنا من هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخر الصلاه. غنشوفوا هذا الحديث اخر عن عروه بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتم ليلة من الليالي بصلاة العشاء، وهي التي يقول الناس لها صلاة العتمة. قالت: فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال عمر: الصلاة، قد نام النساء والصبيان. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأهل المسجد حين خرج عليهم: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. شوف، وذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس. دوس حديث عائشة رضي الله عنها النبي عن جور البروفيت صلى الله عليه وسلم إلى لسي لا بريير دو العشاء jusqu'à la moitié de la nuit. Et il n'a pas même encore sorti. Juste que les gens, ils se sont endormis, les femmes et les enfants. Quelques femmes qui attendaient la prière. Imaginez-vous, maintenant, actuellement, dans une mosquée, en Europe ou dans des pays musulmans, les Isha et les retardés, les imams n'est pas sorti. Imaginez-vous, les femmes avec leurs enfants à la mosquée, ils attendent la prière de Jamaa. Écoutez bien qu'est-ce qu'il dit à son amant Omar. Omar, quand il voyait quelques femmes s'endort avec leurs enfants, il le dit, Omar, il dit, As-salah, la prière, il appelle le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à la prière. Car les enfants, les femmes et les enfants, ils se sont endormis. Alors écoutez bien que le prophète, quand il va sortir, qu'est-ce qu'il va leur dire. Quand le prophète, il sort, il dit, le prophète, il dit aux gens qu'ils attendaient, ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. Imaginez-vous, sur le globe de la terre, le globe de la terre, avec tout, qu'est-ce qu'il y a comme humain? Sur le globe de la terre, sur la planète, le prophète, il leur dit, et les gens qui attendent, il n'y a que vous qui attend la prière de l'Isha. Vous voyez l'importance. Sur la planète, une communauté, une partie des serviteurs d'Allah Azzawajal, dans un lieu Al-Madina, dans une mosquée, et sur la planète, en entière, avec tous ses créateurs, il n'y a que vous qui attendez la prière. Vous voyez l'importance de ce que ça veut dire d'attendre la prière, c'est-à-dire qu'il y a simplement une partie qui sont en plein adoration en attendant la prière. Mais le commentaire qui vient, il dit ça, c'était avant que l'islam soit propagé. Parce qu'une fois que l'islam est propagé, il n'y aura pas que eux, il y en aura des autres sur les autres lieux. Dans un autre hadith, je ne l'ai pas ramené ici, je ne l'ai pas, le prophète, dans un autre hadith, il est sorti aussi tard, dans un des hadiths, il l'a dit dans un autre terme. Si je ne vais pas faire la difficulté à ma communauté, je leur ai ordonné de retarder la prière de l'Isha à cette heure-ci, c'est-à-dire plus tard. Mais par la miséricorde, pour ne pas mettre la communauté en difficulté, il a pris à la première heure de l'Isha. Et bien, رجعوا لهذا الحديث هذا اللي كتقول في عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم في واحد الليلة من صلاة العشاء أخرها وما خرجش عندهم يصليوا العشاء، فاستناوا الناس حتى أن النساء والصبيان الدراري اللي كانوا معاهم نعسوا. وفكروا أنتم الآن في المساجد، كاين شي امرأة في المسجد مع ولدها كتستنى الصلاة، أو غير بلا ولدها، واش كاين شي امرأة باقي في مسجد كتستنى صلاة العشاء وهي 11 دليل 12 دليل؟ هذا كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وشنو من استناو هذاك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، من شاف ان النساء بعض النساء نعسوا والصبيان خرج قال لهم، قال كيقول الصلاه، زعما كيعيط للرسول صلى الله عليه وسلم باش يجي يصلي، قد نام النساء والصبيان، راه النساء بعض النساء نعسوا، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من يخرج قال لهم اراه ما كيستنى الصلاه في هذا الوقت غير انتما. فكروا مزيان وشوفوا الحاله، هذا العالم اللي كان عيشوا عليه، هذا الكره الارضيه اللي كانوا كيعيشوا عليه. فكروا انتما ان واحد الفرقه، بعض الناس ربما يكونوا 20 او اكثر او اقل، هما وحدهم على هذا الكون، في هذا السماء، في هذه المجره، في هذه المخلوقات، غير هما اللي كيستناو الصلاه. شفتوا على النعمه؟ فكروا مزيان ان الله عز وجل في المخلوقات في ذيك الوقت، انه بعض الناس مع النساء مع اولادهم، والله عز وجل خلق الملايين في المجره في العالم، يعني في السماء كاين هاد المخلوقين، البعض منهم من الصحابه والنساء مع اولادهم في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والناس نعسى، والناس كتشخر، والناس كتشطح، والناس كتحلم، وهما في العباده كيستناو يقوموا في الصلاه لله عز وجل. هذه هي النعمه اللي خصنا نعرفوا ونفكروا، ان الحاله ديالك اللي كتنتظر الصلاه وكتستنى تقوم، ولكن انت كذلك راك في العباده او راك في الدروس، راك كذلك في العباده. وقال يعني الحديث ان هذه الفرقه اللي كانت وحده اللي كتستنى صلاه العشاء قبل ما ينتشر الاسلام، اما بعد ما انتشر الاسلام كيكونوا الناس اخرين في البلدان اخرين، نفس الشيء كيكونوا الناس ناعسين، والناس كتشخر، والناس في الصلاه. نفس الشيء الان نحن، الناس راه نعسات، الناس راه كتشخر، الناس راه في القهوه كتلعب، الناس راه ما نعرف فين كتشطح، الناس راه هي في البالتولك الان كتضحك وكتلعب، وانتم في الغرفه كتسمعوا حديث فلان، حديث انس بن مالك، قال رسول الله، قال رسول الله، قالت عائشه. اشهد النعمه، كاين شي نعمه اكثر من هذا الشيء؟ واش كاين شي نعمه اكثر من هذا الشيء؟ اسكيان بيان في بلوس تو سا دو كومبروندغ كي فوز ات لا Maintenant, actuellement, des gens qui sont déjà partis endormir. On ne parle pas des gens qui ont des raisons valables de travail, etc., et qui ne peuvent pas parce qu'ils doivent se lever, etc., et tout ça. Ou alors ceux-là qui ont des problèmes à se lever le jeûne. Ils peuvent aller dormir. Mais imaginez-vous, ma soeur et mon frère, là, vous êtes sur le paltolk, et les gens pour le maman, à 7h ici, ils sont en train de rigoler, il y en a qui dort, il y en a qui ronfle, il y en a qui sont dans les cafés, il y en a qui sont dans le paltol, qui s'amusent, etc. Et vous, vous êtes là à écouter qu'Allah a dit, le prophète a dit. Est-ce que ce n'est pas un bienfait? Est-ce que ce n'est pas de ses frères de demander à Allah Azzawajal de faire ta rencontre, ta rentrée dans ce salon que tu es en pleine adoration? Que tu es en pleine adoration. Et quelle adoration? J'apprends les heures qu'Allah Azzawajal m'a ordonné pour rentrer dans la prière. Voilà pour ces deux hadiths qu'on a cessé de retarder la prière. Maintenant, il y a une chose que je dois revenir là un petit peu. Dans le hadith de Nu'man, parce que c'est quand même un problème, des gens ils disent que la prière elle est retardée et on sait que la prière elle a, de l'Aïcha elle a du temps. Quand on a perdu le repère de la prière de l'Isha, quand on a perdu la prière de l'Isha, c'est-à-dire la lueur rouge, on a ramené le hadith de Nu'man. Maintenant, on va ramener notre hadith pour voir qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là. Que le repère de l'Isha viendrait à un moment, on le perd, c'est-à-dire la lueur rouge. D'ailleurs, ça existe déjà dans certains pays. Dans certains pays, de côté de Suède ou quelque chose, il y a parfois 6 mois de la journée et 6 mois de la nuit. Où est-ce qu'elle est? Comment il va faire? Comment il va jeûner? Et ben, il jeûne la nuit et il mange la nuit. Et il mange la nuit et il jeûne la nuit. Ou alors le contraire, il jeûne la journée et il mange la journée. Pourquoi? Parce que le soleil ne se couche pas. Et donc, on a un hadith à la qadiyat li hadarna aliha qbel chouchouya min hada, wa huwa dik hadith Nu'man radiyallahu anhu, اللي كيقول ان الصلاه العشاء كان الرسول صلى الله عليه وسلم كيصليها ملي كيغيب القمر في اليوم الثالث. فهمنا ان الصلاه العشاء ماشي عنده غير فقط غياب الشفق، عنده واحد العلامه اخرى. والان غادي نجيبوا واحد الحديث اللي انه غيجي واحد الوقت وهي موجوده الان ان التوقيت العلامه ما بقاش، يعني الشفق الاحمر ما بقاش كاين، وهذا موجود في بعض البلدان اللي ذكرت مثلا كالسويد والنرويج الى غير ذلك، ان احيانا كيكون عندهم 6 شهور او 3 شهور الشمس ما تغيبش او الليل مستمر، فكيفاش هادو كيصوموا وكيفاش كيصوم في النهار وكياكل في النهار، او العكس كيصوم في الليل وكيفطر في الليل، علاش؟ لان الشمس ما كتغيبش او ما كتغربش. هنشوفوا هذا الحديث، هذا الحديث شويه طويل ولا انا قطعته شي شويه لان مش عن نواس بن سمعان قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم؟ قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفة على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طائفة كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعات يمينا وعات شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. قلنا هذا هو الشاهد اللي عندنا، قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفين فيه صلاة يوم؟ قال لا، قدروا له قدره. إذن الحديث دون سو حديث لو بروفيت صلى الله عليه وسلم il dit un jour il nous a parlé du Dajjal l'antichrist tu crois alors le faux mais c'est quoi l'antichrist il dit le prophète صلى الله عليه وسلم il en a parlé de lui il dit il l'a lui donné dans sa discussion le prophète صلى الله عليه وسلم il lui a donné une importance c'est-à-dire qu'il va faire des choses car l'antichrist il va faire tomber de l'eau de la pluie il va même ressusciter des morts, et ainsi de suite, des choses inimaginables. Mais après, il l'a diminué, comme quoi qu'il est faible, qu'il est petit, qu'il est nain, qu'il est poilu, qu'il a des yeux un peu aveugles, qui n'a aucune puissance en vis-à-vis de Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire il l'a diminué. Et les compagnons, quand ils sont partis, ils n'étaient pas à l'aise. Ils sont revenus vers le prophète là, le même matin, et le prophète, il leur a dit, qu'est-ce que vous avez? Il dit, hier, tu nous as parlé de l'antichrist et tu lui as donné une importance, après tu l'as diminué jusqu'on a cru qu'il est juste à côté de nous. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, oui, parce que j'ai peur de ce dégât qui va faire cet antichrist. Il leur dit, si je suis vivant, je serai, c'est-à-dire Hajjou, c'est moi qui va m'occuper de lui. Mais si je ne suis pas vivant et qu'elle est sortie, alors chaque personne, il doit, c'est-à-dire c'est lui-même qui doit s'occuper de protéger, de se protéger à soi-même. Et il leur dit, si il sort, il est petit, il est comme ça, enfin il lui donne, bah, je vais pas expliquer tout parce que ce n'est pas le sujet, quoi. Et il leur dit, résistez à ces tentations, parce qu'il aura beaucoup de la sorcellerie qu'il va faire. Qulna ya Rasulallah, c'est ça qu'on a vu. Qulna ya Rasulallah, combien il va rester sur terre, ce antichrist? Il a dit 40 jours. 40 jours. Un jour, c'est l'équivalent d'un an. Et un jour, c'est l'équivalent d'un mois. Et un jour, c'est l'équivalent d'une semaine, du mois. Et le reste des jours, comme vos jours. C'est-à-dire qu'il aura 40 jours. Un jour, c'est un an, un jour l'équivalent d'un mois, et un jour l'équivalent d'une semaine, et le reste. C'est-à-dire en total, il va rester 434 jours, c'est-à-dire un an, et 2 mois, et 14 jours. En total, un an, deux mois et 14 jours. Et écoutez bien ce que les compagnons disent. Ils disent, ya Rasulallah, au prophète, ce jour-là qui est comme un an, ce jour qui est comme un an, est-ce qu'il se fait qu'on prie qu'une fois? Un jour, c'est l'équivalent d'un an de maintenant. C'est-à-dire un jour, il aura la dimension d'un an. Est-ce qu'on doit prier qu'une fois à ce moment-là? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit non. Un jour. C'est-à-dire que le soleil, il ne se couche pas. Il dit, qdiru lahu, faites le calcul. C'est-à-dire, dans la journée, vous devrez partager cette journée. La journée, la moitié de la journée, par exemple, il n'y a pas de journée là-dedans, vous faites par exemple de telle à telle heure, ça c'est la journée. De telle à telle heure, ça c'est la nuit. Et ainsi de suite. C'est comme ceux-là qui rentrent dans les grottes et calculent. Mais après, il perd carrément la notion. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, vous devrez simplement calculer. Pourquoi on a ramené ce hadith? Pour dire que quand on perd le repère des prières, on doit simplement faire un calcul. On ne doit plus se baser sur le coucher de soleil, ni le lever de soleil. C'est simplement un calcul avec les heures, même si on ne fait pas attention au coucher de soleil. Et dans ce hadith, les gens qui ont vu, et les gens qui ont vu, 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 هذا الدجال في الأرض قال له غيبقى 40 يوم واحد اليوم كيساوي سنة واحد اليوم من الأيام هذوك 40 يوم بحال شهر واحد اليوم بحال أسبوع والباقي الأيام بحال الأيام ديالكم إذن هنا يا المجموع نتاع الأيام اللي غيبقى هذا الدجال على الأرض 434 يوم 4 أيام 34 يوم يعني سنة وشهرين 14 يوم فالصحابة تعجبوا وقال له كيفاش إذا ديك النهار اللي فيه عام واش غادي نصليو فيه غير واحد الصلاة ولا كيفاش قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا غديروا الحساب وصافي يعني ما تنتبهوش الغروب الشمس أو لا لأن ما غتستناو الغروب الشمس راه ما كتغربش فقط غديروا الحسابات غيكون ديك الشيء بالحسابات إما ساعات أو شيء من هذا فغديروا الحسابات وغتبداو تفرقوا ديك الشيء وغتصليو كل صلاة على حسب الساعة بلا ما تشوفوا التوقيت نتاع الغروب او الشروق الان عندنا واحد النقطة اللي هي مشكل كذلك اللي هي مشكل اللي عندنا وهو واش كاين شي صلاة بعد العصر انتبهوا مزيان واش كاين شي صلاة بعد صلاة العصر واش يمكن الانسان يصلي شي نافلة بعد صلاة العصر Le sujet ici, il est très important car on voit des discussions dans certaines mosquées, en Europe peut-être moins, mais quand vous allez dans des pays, par exemple le Maroc, l'Algérie, on a un problème de que les gens comprennent, ou alors une divergence, une discussion, est-ce que après la prière de l'Asr, on peut prier, ou surtout quand on parle de Tahiyat al-Masjid, est-ce qu'on peut le faire après l'Asr si on rentre à la mosquée ou on doit s'asseoir? Et là, on voit des gens qui s'assoient, des gens qui font la prière. On va essayer de ramener ce sujet, Inch'Allah, avec un hadith, et on ne le finira pas aujourd'hui, on va le finir, Inch'Allah, le jeudi prochain. On va lire le hadith. Et dans le hadith, je vois le qabiyya, « Wesh, ba'd salat al-asr, kain shi salat, n'salliw. Wa la sima al-qabiyya ta' al-khilaf, ul-kalab, ul-akhd, ul-rad, ala tahiyyat al-masjid, ba'da salat al-asr. » On va voir le hadith, ولكن هذا الموضوع غادي نكملوش اليوم غادي نكملوه ان شاء الله الخميس المقبل ان شاء الله فقط غادي نقراو هذا الحديث الاول ومن بعد غادي نجيبوا الادله الاخرى عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنه ان عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن الازهر والمسور بن مخرمه ارسلوه الى عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اقرا عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر وقل إن أخبرنا أنك أخبرنا أنك تصلينهما وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما فدخلت عليها فبلغتها ما أرسلوني به يعني السلام، فقالت سل أم سلمة، فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر. ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له، تقول أم سلمة يا رسول الله أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. قالت ففعلت الجارية، فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. والحديث في صحيح البخاري. دون سو حديث et qu'on va le finir inshallah la semaine qui vient inshallah. Dans ce hadith, écoutez bien ce hadith qui est très important. Il dit Quraib Abdullah ibn Abbas, écoutez bien, magnifique comme hadith. Écoutez bien. Abdullah ibn Abbas wa Abdurrahman ibn Azhar wa al-Miswar ibn Makhrama arsaluhu ila Aisha. Vous voyez des compagnons de prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les compagnons, Abdullah ibn Abbas. Ils vont envoyer Quraib à qui? Ils vont l'envoyer à Aisha, une femme. Des compagnons. Et parmi eux, Abdullah ibn Abbas, ils vont demander les explications à qui? Aïcha radiyallahu anha. Eh oui, vous voyez la chose de l'islam. Vous voyez l'importance de l'islam. Les hommes pour maintenant, la femme ne connaît rien. Qu'est-ce qu'il va savoir la femme? Un mari poserait la question à sa femme sur le din, même si sa femme il connaît mieux que lui, mille fois. Lui, il est considéré toujours qu'il connaît la religion mieux que elle. Il n'y a rien à faire. Alors regardez ici. Abdullah ibn Abbas, il dit à Quraib, on l'envoie, il dit, va chez Aïcha radiallahu anha, tu le salues de notre part, tu lui dis salam alaikum, et tu dis à Aïcha, écoutez bien ça, eux, ils ont le dalil, ils ont la preuve, il dit à Aïcha, c'est quoi ces deux rak'at que tu pries après l'asr, et nous, on a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous interdit de prier après l'asr. Imaginez-vous, des compagnons, ils ont la preuve, ils ont le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'interdiction après la prière de l'asr. Mais quand ils ont vu Aïcha, une femme, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la maman de la communauté musulmane, est très canard, c'est nous. Normalement, avec notre esprit tordu maintenant, on va dire, c'est une femme, il s'est trompé. Nous les hommes, Abdullah ibn Abbas, etc., on entendait le prophète avec nos oreilles, c'est interdit, un point, c'est tout. Non. On a le hadith, on a la parole du prophète, on va quand même voir avec Aïcha. Pourquoi? Parce que Aïcha, ce n'est pas la première venue. Aïcha, il est connu dans sa science. Aïcha, il est connu dans sa connaissance. Aïcha, il connaît, comment on peut dire, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a épousé Aïcha? Pourquoi Allah azza wa jal a fait épouser Aïcha? Jeune fille de 9 ans. Et c'est elle qui a transmis le message des hadiths après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 40 ans. On peut dire, c'est l'ordinateur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette femme, Aïcha radiyallahu anha, c'est le magasin des actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'intérieur chez lui, que personne ne le voit avec ses épouses, c'est-à-dire à la maison, et plus la connaissance de l'extérieur. Alors regardez bien les compagnons quand ils envoient des demandes, ils leur disent salam alaikum, te dit à Aïcha, il dit c'est quoi ces prières? Écoutez encore maintenant la chose, comment ça va? Qu'est-ce qu'elle va faire à Aïcha radiallahu anha? Aïcha, il dit, posez la question à Umm Salama. Il dit à Quraib, va demander à Umm Salama. Pourquoi Aïcha ne répond pas non plus? Et pourtant, il sait répondre. Il connaît pourquoi. Mais il veut ramener encore un témoin. Demande à Umm Salama, car l'action de deux rak'at après l'Asar s'est passée chez Umm Salama. Et Aïcha, il dit à Quraib, demande à Umm Salama. Quraib, écoutez bien comment on fait les musulmans. Est-ce que Quraib est parti vers Umm Salama? Non. Il est retourné vers les compagnons, c'est-à-dire Abdullah ibn Abbas ou Abdurrahman et Wal Miswar. Il leur dit, voilà Aïcha ce qu'il me dit. Il dit, va demander à Umm Salama, qu'est-ce que je fais? Il dit alors, tu vas vers Umm Salama. Encore une autre femme de l'affaire? Eh oui. Il dit alors, tu vas vers Umm Salama. Et tu leur dis le salut, comme la même chose comme Aïcha. Et pose-là la question sur les deux rak'at. Et Umm Salama, il dit oui. Ces deux rak'at après l'Asar, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il les a priés chez moi, ici. Il dit pourquoi il les a priés? Il dit un jour, il est rentré après la prière de l'Asar. Il a commencé à prier. Et alors, il a envoyé la servante, il dit, va vers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et mets-toi à côté de lui. Ici, c'est un autre dars. Quand quelqu'un, il est pris, il te l'attend, ne te mets pas derrière lui, parce que tu vas le distraire. Mets-toi à côté de lui, il te voit. Et il dit, s'il te fait signe, éloigne-toi. Et quand, effectivement, je vais abréger un peu, parce que le temps ne le permet pas, et je vais reprendre ce qu'il y a dans ce hadith-là. Effectivement, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ces deux rak'at du surrogatoire, de la salade de l'As, de Dhor. Je ne les ai pas fait parce que j'étais occupé avec des gens et c'est deux rak'at que je fais maintenant. Alors on a compris que le prophète il a prié ces deux rak'at, c'est des deux rak'at de Dhor. Il ne les avait pas fait, il pouvait les faire même après l'Asar, c'est-à-dire dans l'heure de l'interdiction. Mais après, on va voir des autres hadiths concernant la prière après l'Asar. J'arrête ici parce qu'on aura encore la rencontre le jeudi prochain sur ce point-là. غادي نترجم دابا بالعربيه ان شاء الله باذن الله. شوفوا هذه القضيه ان قريب سيفته عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن ازهر والمسور بن مخرمه سيفته عند عائشه رضي الله عنها. سمعوا مزيان سمعوا مزيان الرجال ولا نقولوا الذكر لا الرجال ان شاء الله. سمعوا مزيان هذا عبد الله بن عباس وما أدرك عبد الله بن عباس مع الصحابة آخرين غيصيفطوا قريب عند عائشة مرأة كيقول مشي عند عائشة وسلم عليها يلقي عليه السلام وقل هذيك جوج الركعات اللي كتصلي بعد العصر شنو هاد جوج الركعات وحنا عندنا الدليل وعندنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم راه كان كينهينا نصلي بعد العصر. إذا نشوف هاد الصحابة عندهم الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهاهم عن صلاة العصر وشافوا عائشة رضي الله عنها كتصلي واش هما قالوا وهذه غير امرأة عائشة رضي الله عنها ربما ما سمعتش الحديث ولا شي حاجة لا مع ذلك صيفتو قال لهم شي سقسيها على ديك جوج الركعات شنو ديك الشيء راه حنا عندنا الدليل من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما كيصليش ما مصليش بعد العصر. عائشة رضي الله عنها ما جاوبتهمش قالت لهم شي سقسيو أم سلمة مرأة أخرى عاود سمعوا مزيان جوج دنسة والصحابة من جهة الرجال من جهة وجوج دنسة قالت لهم عائشة مشي وسقسي أم سلامة جا قريب واش مشى عند أم سلامة لا هو كيأدي الأمانة أرجع عند عبد الله بن عباس قال له دي عائشة رضي الله عنها كتقول لي مشي سقسي أم سلامة علاش عائشة قالت له مشي سقسي أم سلامة وعائشة كتعرف الخبر وكتعرف علاش لأن هي نيت كتصلي بعد العصر ركعتين عائشة كتصلي غادي نشوفوا من بعد في الأحاديث علاش؟ لأن الحادثة اللي وقعت ركعة الصلاة بعد العصر وقعت عند أم سلامة قالت لهم زعما ماشي هي غتحكي لكم لأن شي عندها اللي وقعت شي فقال عبد الله بن عباس الكوري ارجع مشي عند أم سلامة سقسيها عاود سلم عليها كما قالت العائشة فعلا أم سلامة قالت له نعم الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عندي هنا في البيت بعد العصر ركعتين، يعني صلى العصر ودخل وشفته كيصلي. حتى أم سلمة كان عندها الخبر أن الرسول كينهى عن الصلاة بعد العصر، فقالت لديك الخدامة، قالت له مشي وقف وقف على جنبه، ما تبقاش في موراه باش ما تشوش عليه، بقى على جنبه يشوفك، ولا دار لك العلامة باليد بعد قربي شي شوية قربي بعدي. مني كملت سقسيه، قل له احنا عرفت قلت لنا اننا خصنا ما نصليوش بعد العصر، ودابا كنشوفوك انت كتصلي. اذا ام سلمة خصها تستفسر، حتى هي خصها تعرف راه النهي سمعنا، ولكن انت شفناك، واش هذا الشيء خاص ليك ولا شي حاجه جديده؟ فمن كمل الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاه قال ديك دابا قال اسمعي، هادو جوج الركعات كانوا جاو شي الناس واحد من القبيله يعني سلموا، وتعطلت معاهم في الظهر وما صليتش الركعتين تاع الظهر، الركعتين تاع السنه تاع الراتبه تاع الظهر ما صليتهمش، وانا كنصليهم الان هما هادو. اذا شنو عندنا؟ عندنا ان الرسول صلى بعد العصر مباشره، لان صلى العصر ودخل للبيت نتاع ام سلمة وصلى ركعتين، ومع ذلك كيقولوا النهي بعد العصر. كنشوفوا ان الرسول ولكن شنو صلى؟ صلى ركعتين نتاع السنه اللي كان ما صلاهمش، ولكن غايجي الحديث وغادي نجبروا ان الرسول كيصلي بعد العصر ولو بدون سنه، وهذا غيكون في الكلام المقبل ان شاء الله، وغادي نرجعوا عند هذا الحديث لان الوقت ما كيسمحش. وهذه 12 وغادي نخليو شويه الوقت للاسئله ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والكلام حول هذا الموضوع ان شاء الله قضيه الصلاه بعد العصر غادي نشوفوها في نهار الخميس ان شاء الله، نهار الاثنين ان شاء الله باذن الله. Je disais que j'arrête ici et le sujet, on va le détailler, question de cette prière après l'Asr, etc. et tout ça, lundi prochain, Inch'Allah. Et ici, le temps ne le permet pas, je vais arrêter Inch'Allah ici, on laissera un peu le temps pour les questions, une demi-heure comme ça, Inch'Allah. Et vers minuit et demi, comme ça va être fermé, Inch'Allah. Salam alaikum.